dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tanda tangani Undang-Undang RPJPN 2025-2045. Komite Hak-Hak Anak PBB desak Israel berhenti membunuh anak di Gaza. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Dilansir Antara, Jumat 20 September, Undang-Undang memuat aturan terkait arah pembangunan hingga visi dan misi Indonesia dalam pembangunan 20 tahun ke depan tersebut. Dilansir Antara, Jumat 20 September, Undang-Undang memuat aturan terkait arah pembangunan hingga visi dan misi Indonesia dalam pembangunan 20 tahun ke depan tersebut diundangkan Jumat pekan lalu, 13 September. RPJPN dirancang sebagai landasan transformasi yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, Pasal 5 menguraikan 5 indikator keberhasilan, diantaranya pendapatan per kapita yang setara negara-negara maju, berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan sosial, peningkatan kepemimpinan di dunia internasional, peningkatan daya saing manusia, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju emisi nol bersih. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyatakan Indonesia menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegalnya di Palestina. Dilansir keterangan Kemlu RI melalui media sosial X, pada Kamis 19 September, Kemlu menyebut resolusi ini mendukung hasil pendapat nasihat dari Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel yang berkepanjangan dan ilegal di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional. Kemlu RI menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung implementasi resolusi tersebut, serta menegaskan pentingnya solusi dua negara, di mana negara Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan. Solusi ini diyakini Kemlu RI menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di Timur Tengah. Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui jalur diplomasi. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah untuk mendukung Indonesia mempercepat transisi energinya. Dilansir Antara, Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga di Jakarta, Jumat 20 September mengatakan, Indonesia saat ini berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya. Program transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan yang dicanangkan ADB bersama Lembaga Pembangunan Prancis AFD dan Bank Pembangunan Jerman KfW akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi nasional NDC dan target emisi bersih nol dari pembangkit listrik pada 2050. Jero menambahkan pinjaman ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab tantangan-tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih. Salah satu langkahnya adalah pengembangan rencana investasi dan kebijakan komprehensif CIPP yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT RI membawa 12 kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan studi banding ke Tiongkok dengan harapan contoh-contoh dari Tiongkok dapat menjadi model di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu 18 September hingga Sabtu pekan depan 28 September itu merupakan kerjasama Kemendes PDTT dengan Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Tiongkok. Dilansir Antara, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Danton Ginting Munte di Beijing, Tiongkok, Kamis 19 September mengatakan, pihaknya memperhatikan progres pembangunan di Tiongkok, di antaranya pembangunan desa yang tidak terputus dengan pergantian pejabat, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di desa. Danton menambahkan, kepala desa diharapkan juga belajar mengenai skema kerja hubungan pemerintah pusat. Danton menambahkan, kepala desa diharapkan juga belajar mengenai skema kerja hubungan pemerintah pusat dan desa sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Komite Hak-Hak Anak PBB mendesak Israel untuk segera menghentikan pembunuhan dan melukai anak-anak Palestina di jalur Gaza, Palestina. Dilansir Anadolu, Kamis 19 September, komite tersebut dalam siaran persnya mengaku sangat prihatin dengan tingginya jumlah anak-anak di Gaza yang terbunuh, cacat, terluka, hilang, terlantar, yatim piatu, serta mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit. Hal itu akibat dari serangan Israel yang disebutnya tidak pandang bulu dan tidak proporsional. Pernyataan tersebut disampaikan Komite Hak-Hak Anak PBB setelah meninjau 6 negara dan merilis temuan mengenai Argentina, Armenia, Bahrain, Israel, Meksiko, dan Turkmenistan. Pernyataan tersebut mendesak untuk segera menghentikan pembunuhan dan melukai anak-anak Palestina di Gaza untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terbatas ke jalur Gaza serta di dalam wilayah itu. Berita selanjutnya. Jumlah korban tewas di Myanmar akibat topan Yagi telah mencapai 293 orang, dengan 89 orang hilang. Demikian dilaporkan tim informasi pemerintah Myanmar Kamis 19 September, dilansir AEP. Topan Yagi melanda Vietnam Utara, Laos, Thailand, dan Myanmar lebih dari sepekan lalu, memicu banjir dan tanah longsor yang telah menewaskan 613 orang di seluruh wilayah tersebut. Sebelumnya Myanmar melaporkan hampir 270 ribu hektar padi dan tanaman lainnya telah terendam dan lebih dari 100 ribu hewan ternak mati hingga Rabu 18 September. PBB telah mewanti-wanti sebanyak 630 ribu orang mungkin membutuhkan bantuan di Myanmar setelah topan Yagi. Akhir pekan lalu, pemerintahan junta militer Myanmar mengeluarkan permohonan yang langka atas bantuan asing guna membantu mengatasi bencana tersebut. Mengutip surat kabar global New Light of Myanmar, pimpinan junta Min Aung Hlaing, Kamis telah memerintahkan semua orang untuk melaksanakan tugas rehabilitasi agar kembali normal dalam waktu 6 bulan. Berita terakhir, Australia mencatat kerugian perjudian terbesar di dunia, dengan rata-rata kerugian per kapita mencapai hingga $1,635 Australia, setara 16,9 juta rupiah per orang per tahun. Dilansir rri.co.id, Jumat 20 September, dari The Canberra Times, laporan Lembaga Pemikir Kebijakan Australia, Grattan Institute, menemukan bahwa satu dari tiga warga Australia berjudi secara rutin. Kerugian tersebut dua kali lipat dari Amerika Serikat dan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Selandia Baru. Laporan ini juga menyoroti 93% dari 185 ribu mesin judi di Australia berada di luar kasino. Mesin-mesin judi tersebut tersebar di berbagai pinggiran kota dan daerah pedesaan. Lebih dari 50% mesin tersebut berada di negara bagian New South Wales, Australia Tenggara. Taruhan daring juga meningkat, terutama di kalangan pria muda, dengan iklan dianggap sebagai penyebab utama normalisasi perjudian di Australia. Grattan Institute menyerukan reformasi besar terkait judi daring, termasuk larangan iklan taruhan, pengurangan jumlah mesin judi, dan penerapan sistem komitmen awal wajib untuk membatasi kerugian. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Akhir Pendudukan Israel di Palestina bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Akhiri Pendudukan Israel di Palestina. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu mengadopsi resolusi yang menuntut Israel mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu 1 tahun. Resolusi tersebut disepakati oleh 124 negara termasuk Indonesia, sementara 14 negara lainnya menentang dan 43 negara memilih abstain. Resolusi tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juli lalu yang mengatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri. Resolusi PBB tersebut menyerukan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menuntut penarikan semua pasukannya dari wilayah Palestina. Di samping itu, Israel juga harus menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan evakuasi para pemukim dari wilayah Palestina yang diduduki tanpa penundaan, serta membongkar sebagian tembok pemisah yang dibangunnya di tepi barat yang diduduki. Dinyatakan secara jelas dalam resolusi bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional. Juga ditegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan piagam PBB. Resolusi tersebut mengingatkan dunia bahwa masalah Palestina adalah tanggung jawab permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai diselesaikan sesuai dengan hukum internasional, serta menekankan pentingnya Israel mengakhiri pendudukan yang dimulai pada tahun 1967. Melalui resolusi, PBB mendesak negara-negara untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut dan menghentikan ekspor senjata ke Israel jika dicurigai digunakan di sana. Selain itu, Israel dituntut untuk membayar ganti rugi kepada warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukannya. Negara-negara pun diminta untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah perdagangan atau investasi yang mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diminta untuk menyampaikan laporan tentang implementasi resolusi tersebut dalam waktu 3 bulan sejak resolusi diadopsi. Sama seperti keputusan Mahkamah Internasional atau Advisory Opinion of the International Court of Justice, resolusi tersebut memang tidak mengikat secara hukum. Namun, tetap memiliki bobot politik yang tinggi. Dukungan 124 negara menggambarkan suasana hati masyarakat internasional yang dapat melemahkan dukungan untuk Israel. Adanya tenggat waktu 1 tahun membuatnya lebih berbobot dari segi hukum internasional. Semoga resolusi yang disepakati mayoritas negara anggota PBB ini dipatuhi oleh Israel sesuai tenggat waktu yang ditentukan. sehingga konflik berkepanjangan yang membawa penderitaan bagi rakyat Palestina dapat segera diakhiri. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 September 1946. Festival Film Cannes digelar pertama kali. Festival Film Cannes adalah festival film tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis. Festival ini menayangkan film-film baru di seluruh genre, termasuk film dokumenter dari seluruh dunia. Pertama kali diadakan pada 20 September 1946. Festival ini diadakan di Palais des Festivals et des Congrès. Pemerintah Prancis menyetujui kebangkitan kembali Festival de Cannes sebagai sarana untuk menarik kembali wisatawan ke French Riviera. Festival ini diikuti oleh 18 negara. Festival Cannes merupakan salah satu dari tiga festival terbesar di dunia bersama Festival Film Venezia di Italia dan Festival Film Internasional Berlin di Jerman. Beralih ke peristiwa 20 September 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Dia berpasangan dengan Yusuf Kalla, seorang pengusaha dan politisi dalam pemilihan umum 2004. Kala itu, Indonesia pertama kali melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. Yusuf Kalla menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-10. Keduanya resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2004-2009. Dalam putaran kedua pemilihan presiden pada tanggal 20 September 2004. Dalam pemilihan tersebut, pasangan tersebut memperoleh sekitar 60% suara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 September 2017. Hurricane Maria melanda Puerto Rico. Pada tanggal 20 September 2017, siklon Maria, Hurricane Maria, melanda Puerto Rico, sebuah teritori milik Amerika Serikat di Kepulauan Karibia yang dihuni sekitar 3 juta orang. Hurricane Maria merupakan siklon yang muncul di Samudra Atlantik dan termasuk siklon kategori 5 dalam skala Saffir-Simpson, kategori tertinggi dengan dampak kerusakan terparah. Siklon ini menyebabkan 2.975 orang tewas dan kerugian lebih dari 90 miliar dolar Amerika Serikat. Hurricane Maria menjadi siklon Atlantik terkuat ke-10 yang pernah tercatat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sejenak ini
waktunya. Tuk ungkapkan semua.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemirsa Indonesiaku, hari ini berjudul Indonesia Perkuat Kerjasama Sertifikasi Halal di Eropa. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kemendag Indonesia, Ali Ramdhani mengatakan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas saat ini sedang berada di Eropa untuk memperkuat kerjasama sertifikasi halal. Dikutip kantor berita Antara pada Rabu 18 September, Ali Ramdhani dalam keterangannya mengatakan Menteri Agama saat ini di Eropa dengan sejumlah agenda, antara lain hadir pada penandatanganan Mutual Recognition Agreement terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan lembaga halal luar negeri di Italia. Ramdhani menjelaskan upaya tersebut merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Ada 3 kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya pentahapan pertama tersebut, yaitu produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, dan produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pemerintah pada rapat terbatas 15 Mei 2024 yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, khusus bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil atau UMK. Sementara penerapan kebijakan secara bertahap ini diperpanjang dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026. Ramdhani juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 September 2024. Menurut Ramdhani dari Italia, Menteri Agama akan melanjutkan kunjungan kerja ke Prancis. Dikatakan Ramdhani, Menteri Agama melaksanakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 22 September 2024. Demikian Indonesiaku.
Dikala ku harus berkorban.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Banggai, Kepulauan di Sulawesi Tengah bisa menjadi destinasi wisata bagi Anda pecinta wisata pantai. Kabupaten yang berupa kepulauan ini kaya akan pesona alam yang menawan, terutama pesona pesisir pantai. Jika Anda ingin bersantai sekaligus melakukan aktivitas snorkeling dan diving, maka Pantai Poganda lah yang wajib Anda kunjungi untuk Anda eksplorasi. Lokasinya di Dusun Poganda, Bulagi Utara, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Sulawesi Tengah. Pendengar, Pantai Poganda dapat diakses selama kurang lebih 2 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Banggai, Kepulauan atau sekitar 2,5 jam dari Luwuk melalui perjalanan laut. Untuk masuk ke pantai ini, Anda harus membayar tiket masuk seharga Rp3.000 saja. Masuk ke pantai ini, Anda bisa melihat keindahan pasir putih dan airnya yang jernih. Pantai ini memiliki ombak yang relatif tenang sehingga aman untuk berenang. Untuk melihat keindahan bawah lautnya, Anda bisa snorkeling dan diving. Anda pun dapat melihat ikan-ikan dari atas dermaga kecil sekaligus aktivitas masyarakat yang sedang memancing ikan di sekitaran pantai ini. Pantai Poganda juga memiliki panorama matahari terbit dan tenggelam yang indah, sehingga jangan lewatkan keindahan matahari terbit dan tenggelam di pantai ini. Di sini tersedia bangunan dari bambu dan beratap daun kelapa di sepanjang pantai untuk tempat beristirahat. Ada pula beberapa ayunan di pantai yang bisa dimanfaatkan sebagai spot foto Anda. Pantai ini juga dilengkapi kamar mandi, lahan parkir, dan rumah makan.
Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan. Sempurna, kita berdua belum punya kekasih.
kekasihku saja.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Badan Bahasa masuk daftar Time 100 AI 2024. Majalah Time memasukkan nama E. Aminuddin Aziz sebagai salah satu dari 100 orang yang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan tahun 2024 atau The 100 Most Influential People in Artificial Intelligence 2024 atau Time 100 AI 2024. Time menuliskan bahwa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikbudristek itu berperan dalam upaya pelestarian atau revitalisasi lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat 57 tahun lalu tersebut dinilai sebagai tokoh berpengaruh dalam menggawangi program revitalisasi bahasa daerah yang diluncurkan sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode ke-17 pada Februari 2022. Berangkat dari situasi punahnya bahasa daerah, Aminuddin tergerak untuk menempuh langkah nyata guna menyelamatkan eksistensi bahasa daerah. Yang ia lakukan adalah mendokumentasikan secara fisik melalui buku-buku bacaan, tata bahasa, kamus, dan sebagainya, baik dalam bentuk cetak maupun berbentuk digital. Ia membuat korpus yang berisi kumpulan data bahasa dari naskah dan dokumentasi lain, serta bahasa lisan berbahasa daerah yang disusun dalam sebuah data raya atau big data. Maka dari itu, Badan Bahasa menggawangi 4 proyek inisiatif untuk merevitalisasi bahasa daerah. Pertama, kajian vitalitas bahasa untuk melihat tingkat daya hidup suatu bahasa yang dipetakan melalui jumlah penutur dan bagaimana pemanfaatan bahasa daerah tersebut. Kedua, peta bahasa di Indonesia yang ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai sebaran geografis bahasa, dialek, dan subdialek. Ketiga, AI juga bisa digunakan untuk penerjemahan bahasa. Keempat, Badan Bahasa akan merintis pengujian kompetensi berbahasa daerah dengan dukungan AI. Seperti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI yang ada tes tulisnya, pengujian kompetensi berbahasa ini bisa dilakukan melalui dukungan AI.
Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dengan Pelangi Nada, program yang penuh warna dengan nada-nada khas Nusantara. Kali ini saya putarkan satu lagu pop daerah yang sedang viral dan banyak dibicarakan, terutama di platform TikTok. Lagu ini berjudul Meu Sare Sare, karya dari Keunubah Endatu yang dinyanyikan oleh Safira Amalia. Lagu ini dirilis pertama kali di kanal YouTube 41 Project Official pada 18 Desember 2021. Lagu ini telah berhasil menarik perhatian hampir 8 juta penonton hingga saat ini. Meu Sare Sare merupakan lagu berbahasa Aceh yang memiliki pesan penting tentang semangat gotong royong dan kebersamaan. Liriknya menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh, khususnya para nelayan dan petani yang bekerja sama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lagu Meu Sare Sare juga mengajak mengkonsumsi hasil bumi sendiri. Ajakan itu disampaikan dalam lirik Jak Keunoerakan Lonta Pula Pade Meubek Pajole Breu Nanggroe Lua, yang artinya, mari menanam padi, jangan makan lagi beras dari luar. Nilai gotong royong ini menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan makmur di tanah Aceh. Dengan irama dan lirik yang penuh makna, lagu Meu Sare Sare berhasil mengangkat nilai-nilai tradisional ke dalam sebuah lagu pop yang relevan di masa kini. Baiklah pendengar, selamat mendengarkan. Thank you.
Voice of Indonesia.
Kau takkan ditinggalkan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.